No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Biršs kungs!
Labvakar!
Latvijas Radio 2 ēteru viļņos mums ir atvēlēta nākamā pusstunda, lai sniegtu padomus un arī atbildētu uz mūsu klausītāju iesūtītajiem jautājumiem. Sāksim mēs ar Igora jautājumu. Plānoju celt vienstāvu privātu māju un interesē plusi un mīnusi, ja māju ceļu no tā sauktajiem ICF blokiem. Un lūk, es palūkojos, kas tad ir šie ICF bloki, tā ir tāda sienu izbūves sistēma, EPS siltumizolācijas materiāla veidot paliekošo vējņu sistēmu, un tā ir ar stiegrojumu piepildīta un pēc tam ar betonu. Pareizi saku.
Nu, aptuveni pareizi,
tā ir. Bet tomēr aptuven jums būs plašāks skaidrojums.
Jā, nu, es negribētu pašreiz atkal iezļināties un pārāk apmērām jau Ines pareizi pateic. Tātad, lai iekonomētu gan laiku, gan dažādas izmaksas un tā tālāk, var vien arī būvniecībā mēs virzamies uz priekšu. Un šajā gadījumā parādījās tāda ideja, tas jau ļoti sen apakaļ, ideja, ka mēs varētu izmantot, teiksim, veidni, kurā atlej betonu, varētu izmantot, nu, kā paliekošu elementu. Tāda bija doma no sāku. Pēc tam sāk domāt, kāpēc, jā, tas ir lieliski, teiksim, no fibrolīta taisīts vējņus, atstājam iekšā un viss lieliski, ļoti skaisti, bija precīzi ģeometrija. Un tas sāk domāt, bet kāpēc nevarētu taisīt no siltumizolācijas materiāla, kas mūsu klimatiskajās zonās būtu ļoti jauki. Un ideja tiešām ir brīnišķīga, jā. Viss ir kārtībā. Nu, un tad jāsāka teikt, kas ir labi un kas ir nav slikti. Šajā gadījumā, lai izbēgt no visādiem nesaprašanām un visādām pārprašanām, jums būs darīšana ar mani, Juri Biršu, un es izteikšu savu subjektīvu spriedumu, to, kā es to domāju. Un es nepretendēju uz kādu pasaules pareizību, bet mana pieredze, kas velkās jau pārpa 50 gadiem, nu, es domāju, nav zemē gluži metam. Un tāpēc esmu piedzīvojis pirmos šos paņēmienu, kad parādījās, un arī tagad viņi iet kuplumā, un mēs varētu teikt tā, ka jā, pozitīvās ir ļoti daudz īpašības, ļoti ātri, ļoti ērti, nu kā Lego klucīšiem mēs saliekam šo māju un pielējam, ieliekam stiegrojumu un pielējam ar betonu.
Jā, varam būvēt pamatus, sienas, stūrus, ziemā un arī vasarā.
Mēs varam visu māju, mēs varam šādā veidā. Nu, ja mēs teiktu, ka par pamatiem vēl man nekas nav preti, lai tur būtu tie pamati, tad par sienām un starpsienām, nu, es tā gluži nepiekrītu, jo ir arī mīnus, nu, cilvēks pats Igors prasī, plus, kā cilvēki visi saprot, ir, nav jau viens tikai pozitīvs materiāls, viņa vienmēr atradīsies kādu mīnus, un tagad pamēģināsim paskatīties, nu, vienam otram tas var būt plus, vienam otram negatīvi.
Nu jā, pirmā. Mēs sniegsim jūsu subjektīvo viedokli.
Jā, un tātad mēs, ja mēs apskatāmies šos blokus izgatavots, nu tad mēs ievērojam to, ka siltumizolācijas materiāls, kuru pārstāv putpolistirols, lielākoties EPS tipa.
Nu šeit arī minēts EPS.
EPS tips, jā, tas nozīmē viss vienkāršākais un viss mazāk ilgisturīgais materiāls, un mēs viņu tātad apsveikam ēkai no abām pusēm. Sienas vienā pusē, sienas otru, un pa vidu betons stiegrots. Ja. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka sienas ir pilnīgi izolētas. Ja mēs uzskatām, ka caur industrijā vai caur betonu iet ļoti maz caur, bet tomēr iet, tad caur šiem putpolistiroliem abās pusēs, kas sasniedz dažās pusēs pat pamatīgus desmitus centimetrus, nu nekas neiet caur. Un tātad mēs varam pateikt tā, iekšā mēs tiekam tajā mājā, un ko nu mēs tur ražojam, tas ārā vairāk netiek. Ja? Tātad ir nepieciešama superdārga, ļoti laba ventilācija, ļoti laba cirkulācija, ļoti laba, nu, var sakot, viss mākslīgs.
Nu jā, jābūt kārtīgai
gaisam. Jābūt mākslīgam gaisam iekšā, mākslīgā gaisam ārā, tad mēs varam izturēt. Tiklīdz tā nav, vasarā dzīvot šajā mājā es kaut kā negribētu. Ja? Tātad ir grūti, pagrūti. Otram kārtām, nu stādīs pieša, kā jūs jūtīsities mājā, kura jūs izgatavota gan no vienas puses, gan no otras puses, ar diezgan apšaubāms kvalitātes uguns noturību. Tātad mēs skatāmies pases, un tur rakstīts ir E-klas uguns tātad izturība, ja, būs atbilstoša E-klasē. A-klasē ir nedegošie, B-klasē jau tur iespējams kaut kas, C, D, jau pa daļai, var sakot lielākoties, pie zināmajiem apstākļiem degoši. Ko nozīmē E? E-klasa nozīmē, ka var uzliesmot pirmo divu minūšu laikā. Nu, kam man dzīvot mājā, ja tur pēc divām minūtēm var uzliesmot sienas no abām pusēm? Tātad pagrūti. Nu, cilvēki, kuri, teiksim, veido šādas ēkas, to apzinās un lieto. Viņiem tas ir labi. Viņi zina, ka nekad viņiem uguns netraucēs, vai viņiem tur tādas noliktau telpas, vai kas tālāks. Nu, tad ir attiecīgi piemeklē, ja. Mm-hmm. Tā kā es domāju, ka šiem diviem faktoriem jau vien pietiktu. Nerunāsim par to, ka ar ilgisturības ziņā, ka mēs uztaisām ēku un pielējam ar betonu, viņai jāstāv vismaz 28 dienaktis. Nu, lai mēs pēc 28 dienaktīm iegūt marku betona klasi attiecīgo. Un tātad šie materiāli paliek atklāti, nenoksekti, ja? Viņas nevar slogot pilnībā. Un tas nozīmē, ka saules enerģija sēd šo lēto epstipa putpolstirolu. Tātad viņš samazinājās, kur tad viņa ilgisturība tagad darīs, tā jau paliek mazāka. Nu, vēl, varbūt tās ir paši galvenās. Tā kā cilvēkam, kas nodarbojas ar šo lietu, ir jāsaprot, ātri, ērti mēs varam izgatavot, bet dzīvē būs problēmas, nu jā, ar kurām jāmāk tikt galā. Ja jūs to gribat, lūdzu dariet.
Nu, es tā skatos, Bieži kungs, ka katram materiālam ir savi plusi,
nu,
un
protams,
savi mīnusi, un tos,
nu,
ir jāizvērtē,
protams,
atbilstoši, un izvēle, protams, ir maksātāji pusē, pasūtītāji
tiešā
pusē.
Nē, nu tas vienmēr ir tā bijis. Nav tādas lietas, kas būtu vislabākā pasaulē. Tad nebūtu citu lietu, būtu, nu, tikai veikalā viena vislabākā materiāls, vislabākais materiāls.
Nebūtu konkurence. Bet redz, Bieži kungs, mēs pagājušā raidījumā arī runājām par keramiskajiem blokiem. Nu, visnotaļ videi draudzīgu, brīnišķīgu materiālu.
Jā.
Un arī šīm materiālam ir savi plusi un savi mīnusi.
Jā.
Un te tāda neliela atkāpe. Nu, mēs pagājušajā teicām, ka apmēram, nu, viens no mīnusiem ir šo bloku, nu, neprecizitāte. Un jūs minējāt apmēram 2 centimetri. Un izskatās, ka kādu tas ir aizķērs, ka nav 2 centimetri. Un tad mēs tā kārtīgi, pareizāk sakot, jūs izpētījāt šo bloku,
jā,
specifikāciju. Un kāds ir jūsu secinājums?
Es atbildēšu, es saprotu. Šeit nav jāsaka aptuveni, nekāds aptuveni. Es konkrēti teicu, pats maksimumā var sasniegt 2 centimetrus. Un tā ir pilnīga taisnība. Jo jautājums jau bija, par ko? Jautājums bija, mēs iesākām par gāzbetonu, par to, ka mēs līmējām viņu, un ka šuvītes biezums ir 1 milimetrs. Tas ir pie tā, ja pielaides ir nulle, plus, mīnus nulle, tad mēs varam to 1 milimetru dabūt ar līmes kārtiņu. Ja? Un tagad, ja mēs paskatāmies uz keramiskajiem blokiem, nu tad es saprotu, ka mēs nekad cenšamies nenosaukt kaut kādu konkrētu reģionu un kaut kādu konkrētu firmu, bet šajā gadījumā man būs tomēr jāsaka, es nosaucu Latvijā ražotu keramisko bloku. tipa veida izmērs 51. Tas nozīmē 510 mm augstumā. Nu, tāda brīnišķīgā augstumā. Atveram vaļā viņa certifikācijas pielikumu, pirmo pielikumu, un skatāmies datus. Tips 51. 510 garums. 510 plus mīnus 8 mm. Nu, tagad pareiķiniet. Ja mēs noliekam uz betona pamatnes 8 mm augstāk esošu bloku, un blakus novietojam otru, kas ir 8 mīnusā, tātad 8 mm zemāk. Nu, to pieļauj standarts, to pieļauj certifikācijas noteikumi. Ja? Kopā 16 mm. Nu, sakiet, cik es tur kļūdījos no šodienas apstākļiem, jo es jau, tā sakot, operēju gadus 15, 20 atpakaļ, un tad šie 22 centimetri bija dabīga lieta. Ja? Dabīga lieta. Nu, un tā tas mums norāda to, kad jā, šī, tā ir vienkārši, nu, kā lai saka, visiem keramiskiem materiāliem. Mēs vienalga, vai tās ir flīzes keramiskās, vai tie ir santehnika keramiskā, vai tie ir ķieģeļi, vai sīkbloki, visiem viņiem piemīt ārkārtīgi liela rukuma, tā saucamais rukums, saķeps rukums. Un šis saķeps rukums, nu, ir atkarīgs no apkārtējās vidas temperatūra. Nu, jo neko sen apakai, mēs vēl visu pielietojam cieto kurināmo. Šodien gāzes kurināmo, un varbūt tas apdedzināšanas process ir vienmērīgāk, bet pat daļa no temperatūras, 10 grādu, 10. Daļa no temperatūras, ja izmainās, no 1 grāda, teiksim, nav vairāk tur attiecīgie grādi, bet ir pa kādu maziņu viņu mazāk, mums izmainās šis deformācijas. Ja? Un tā ir visiem zināma, kārtīga, normāla, nu, teiksim, mīnus puse no visiem keramiskiem materiāliem. Un visas firmas, kas ražo keramiskos materiālus, cenšas no šī jautājuma lēnām aiziet, nevis celt viņu gaisā un tā sakot, pievērst viņai uzmanību. Nu, kas atliek ko darīt? Atliek tikai viņu, nu,
noslīpēt.
Vai noslīpēt. Manā laikā neslīpē, manā laikā šādas centimetrīgas starpības frēzēja ar frēzi, un, diemžēl, pirmie bija īgauņi, kas to izdarīja, un sadārdzināja uz pusi. Tā viss ir taisnība, to nevajag rēķināties, kas bija vakar, aizvakar, bet vajag skatīties mazliet plašāk uz to lietu. Mēs jau arī runājam, lai visiem cilvēkiem būtu skaidrs. Vienalga kāda, šīs keramiskos blokus ražo, viņi ražo, tātad teorētiski viņas pamatoja vācieši, tālāk viņi izplūda pa visu pasauli. Islanda, Norvēģija, Igaunija, Lietuva, Polija.
Un nu, tagad mēs arī Latvijā ražojam.
Viņa, jā, un jā. Arī Latvijā. Tā kā Latvija jau no kopš 2000. Gadiem, man liekas, ka pat pirms bija doma jau. Tā kā šie materiāli ir pieejami visos gadus, un viņi ir lieliski materiāli, es viņu teiktu. Vienīgā, un vēl ir tātad nelaimši, šī izmēru nepatstāvība.
Jā, nu, un tur ir it kā iespējas ar zobenzāģi vai tandēmzāģi zāģēt, bet, nu, laikam, nekatram tādas iemaņas būs.
Ar īpašiem instrumentiem zobs no mutes var raut arī caur degunu, bet tas ir ārkārtīgi sarežģīts rīks. Ja? Tātad tas nozīmē, ka mēs pielietojot, mēs varam jebkuru materiālu zāģēt vai dabūt kaut kādī pušu viņu, vai caurums viņā dabūt. Ja mums ir speciērīts, kaut gan pagājušajā reizi, es arī teicu, ka ir tikai ar specializētiem ierīcēm var. Nevis ar fuksītu vai vienkārši zāģi, kā mēs to varam sliktākā gadījumā, tas ir nepareizi, izdarīt ar gāzbetonu. Ja? Gāzbetonam arī speciāli zāģi, bet sliktākā gadījumā to var aizvietot.
Nu, un atkal, Biršskungs, mēs nonākam pie tā, ka katram materiālam ir savi plusi un
protams,
mīnusi.
Protams, un tāpēc, tāpēc jau šī daudzveidība ir interesanta un ir speciāls zinātnes, kas viņa spēt, ko mēs saucam par būmateriālu zinātnēm. Un šeit es teiktu, ka ir ir ļoti svarīgi. Atgriežoties vēlreiz, atgriezīsimies. Svarīgs nav tas, kas ir materiālam piemītošs. Teiksim, šis sarukums, vai ko mēs tikko apspriedām. Svarīgs ir šuves biezums. Un tātad, ja mums ir 510 mm augsts bloks, viņam nevajag siltumizolāciju. Saprotiet? Lielisks materiāls. Viņš tuvojās gābetonu siltumtehniskam īpašim, bet viņam ir jāliek virsū siltumizolācija. Tāpēc, ka viņam lūk šie šodienas, kā mēs tikko noskaidrojam, certificēšanas apliecība pieļauj šo 16 mm starpību. Ja viņa pieļauj, nu tas 16 mm ir tāds augstumtilts, kuru vienkārši, nu, nav kur likties tālāk. Ja? Tātad tas nozīmē, ka svarīgs ir, lai saglabātuši. Un tāpēc mēs viņus vienmēr atzīsim, ka labāk ir vēl papildus apstrādāt, vai slīpēt, vai frēzēt, vai, nu, izdomāt kaut ko citu, jo apdedzinot materiālu, diemžēl, šīs konstantes paliks tādas, kāds viņš bija 100 gadus apakaļ.
Bet tehnoloģijas iet uz priekšu.
Pie
tā arī paliksim. Jā.
Lielisks materiāls keramiskie bloki.
Jā, paldies, Birškungs. Un mēs turpinām ar Nila jautājumiem. 50. gados celta armijas ciemata māja, grīda. Ir tāda dēļi un preskartons. Kā rīkoties, jautā Nils, ja virtuvē gribētu ieklāt lamināta grīdu? Tātad dēļi preskartons, ko darīt, ja gribas laminātu? Jāņem nost, jāliek virsū. Redziet,
informācijas, mazliet par maz informāciju. Mums fantāzija tiek atļauts daudz ko iedomāties. Nu, es pieņemu, ka tie dēļi ir sapuvuši, preskartons ir pilnībā jau likvidēts, un izdilis un
tātad. Jāņem nost.
Ja? Ja mēs ņemam nost, tad mēs veidojam, iedomājamies, ka tur apakšā nav pagrabi, tur ir grunts tikai. Tātad atbrīvojam grunti līdz 10 cm noblietētas šķembas lielumam. Mums ir noblietētas šķembas 10 cm. Un šajā gadījumā mēs vēl liekam uz šīm šīm šķembām, uz šīm šķembām mēs varam veidot vai nu, teiksim, stabiņus, ja? Betona stabiņus vai teiksim, keramisku ķieģeļu mūrējumus, un uz viņiem mēs liekam virsū tātad. Nu, es jau personīgi liku tos stabiņus vispirms, un tad tos šķembas izlīdzināt ar stabiņiem un uz viņiem likt virsū lagas un varētu likt virsū visas šīs lamināta, nu,
lamināta klājuma.
Lamināta, jā, jūs varat likt viņu virsū, bet tikai pie viena noteikuma, ja mums apakšā paliek brīva telpa.
Jā, nu veidām
telpa. Ja mēs uzliksim uz grunti virsū un tātad laminātu, nu tad viņš sapūs vienkārši. Mm-hmm. Ja mēs varam likt laminātu virsū uz šķembā, bet tā ir haltūra jau, ja. Tas ir saīsināt viņa eksploatācijas laiku. Pareizs risinājums, protams, ka būtu likt uz lagām, piepat laga 5 cm, tas ir priekš veidināšanas, tālāk mums ir OSB, vai dēļi, vai kas mums ir, un tālāk uz viņu mēs liekam virsū laminātu grīdu.
Mm-hmm,
bez nekādām tvaikizolācijām. Ja ir betons, tad liekam vēl.
Bet uz šķembām nevajag likt tvaikizolāciju. Paldies par atbildi, Nilam.
No pamatiem līdz jumtām.
Mārtiņš jautā, kā uzlabot siltumizolāciju virtuves telpām? Pēc pārbūves augstajā laikā virtuvē temperatūra ir zemāka nekā citās telpās. Ar rīģipša konstrukciju tika izlīdzināta šķībā ārsienu un ierīkotas arī siltās grīdas. Bet termokamera rāda, ka virtuves ārsiena ir augsta. Māja ir celta 60. gados no kokbetona ar apmetumu no abām pusēm. 40 cm sienas, droši vien skaitbetons, tas ir domāts, kokbetons,
jā? Jā, kokbetons, arbolītbetons, skaitbetons, dažādi nosaukumi, jā. Tas ir pilnīgi pareizi. Nu, jautājums ir pašā pamatā ļoti vienkāršs. Tātad ne par velti, mums Mārtiņš saka, kā uzlabot virtuves telpu. Kas ir virtuve? Virtuve ir vismitrākā telpa visā dzīvoklī. Jebkurā dzīvoklī. Tur vāra zupas, tur daudz dažādi ūdens mazgāšanas.
Nu jā, cep un vāra.
Jā, cep un vāra un mazgā traukus. Un jebkurā gadījumā ir liels ūdens patērīš gaisā. Un ko tas nozīmē? Kokbetonā. Kokbetons, tātad skaitbetons, uzsūc maksimāli daudzumu. Ja vairāk uzsūc ūdeni, jo prasa lielāko siltumu. Tas ir siltuma patēriņš. Jo ūdens siltuma vadām ir 25 reizes lielāka nekā gaisam. Ja. Tas nozīmē, ka jo mitrāks ir priekšmets, jo vairāk vajag viņu. Tātad patērēs viņš siltumu. Tas ir dabīgi. Otram kārtam tas ir pirmais noteikums. Tas nozīmē, ka vajadzētu jebkurā gadījumā uzlabot sienas, šīs koka sienas siltumizolācijas slāni un veidot iekšpusē tvaikizolācijas
tā kā barjeru.
Teiksim, nokrāsot sienas reļģis krāsu. Viss vienkāršākais, ja neko negrib. Tas nozīmē, ka eļskrāsa, sacietējuša eļskrāsa, jau cauri neies tvaiks, samazināsies un nozīmē, koks paliks sausāks. Līdz ar to viņš paliks arī siltāks. Otrs, kas ir šeit, ir izlīdzināta šķība ārsiena. Nu, ir izlīdzināta, bet kas ir tas izlīdzinošais, ir tikai ģriģipša konstrukcija. Es gribētu,
palicis,
ka visas tukšumi tika aizpildīt ar siltumu izolācijas materiālu. Tika radīt lieki tukšumi, kas atkal ir mitruma koncentrācijas vietas. Ja.
Nu, jā.
Tā kā tas ir dabīgs process, kas virtuvē jāpieliek, ir lielākas piepūles. Šajā gadījumā tvaikizolācija sienām, griestiem un palielināt siltumizolāciju pašu par sevi. Vai jā. No ārpus, vai no iekšpus. Labāk no iekšpus.
Un ja ir tukšumi, tie noteikti ir jāaizpilda. Un
tukšumi viss ir jāaizpilda.
Jā, paldies par atbildi Mārtiņam un vēl Rolanda vēstuli. Staļina laika mājai maina grīdu Rolands. Likši jaunas lāgas un saplāksni. Stāvu zemā kaimiņš lūdz piedomāt par skaņas izolāciju, jo ļoti labi mūs var dzirdēt, raksta Rolands. Ko man izmantot kā skaņas izolācijas materiālu? Sliecos uz beramo vati maisos. Izdeģus, saprotams, atstāšu. Tā tad ir izdeģu slānis.
Jā, izdeģi un, teiksim, maisos ieklāt, iepildīt šie siltumizolācijas materiāli, viņi īpaši izdeģi, viņi slāpēs zemāk, teiksim, vidējas un kaut ko arī no zemām frekvencēm. Tātad no tā saucamies soļu troksnes un tā tālāk. Pārējie visi slāpē tikai šņākoņas un svilpienas un tādas augstās frekvences. Tāpēc, ja grib uzlabot siltumu, tas ir atvainojos skaņas izolāciju, tad grīde ir jāatdala. Un tas nozīmē, ka to visu mēs varam veidot, lai palikt visi izdeģi apakšā tā, kā viņi bija, bet viņos veidot it kā tādu iedobumu, kuru izklāj ar īpašu akustisku materiālu. Tas ir tāds gumijots materiāls, ruļveida materiāls, teiksim, vismaz 5-6 mm biezumā ar viņu izklāju un viņā iekšā veido pašu grīdas konstrukciju. Teiksim, ielej ar betonu. Betons ir smags, tas dzēsīs viszemākās frekvences un tad jums ir ļoti lielas iespējas tikt klāt pie šiem konstruktīviem trokšņiem, tas ir pie soļu trokšņiem, pie zamām, ģitāra, klaviera, soļi, suņa soļi un tā tālāk.
Jā, vismaz, tas viss tikt iespaidot vismaz daļu šo trokšņu uzlabot.
Pārējais viss ir, šajā gadījumā Rolands neprasa mums, kā veidot liks jaunas lagas, saplāks, lai būtu tikai, lai nebūtu tukšumi apakšā, lai nebūtu, tā saucamies, bungu efekts.
Jā. Paldies par atbildi, un izskatās, ka līdz ar to šovakar mūsu raidījums izskan. Atgādināšu e-pasta adresi remonts@lr2.lv. Sūtiet savus jautājumus būvekspertam, pievienojot fototēlus. Arī caur Latvijas Radio 2 mājaslapu varat iesūtīt jautājumus un vēlreiz noklausīties jau izskanējušos raidījumus. Šovakar sirsnīgs un mīļš paldies par kopā pavadīto laiku. Latvijas Radio 2 ēterā mēs atkal atgriezīsimies pēc svētku brīvdienām, un tāpēc mēs sakām, lai skaisti, skanīgi un lustīgi jums, Jāņa, uz tikšanos.
Visu labu, laimīgu!
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam! Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.